Hello.
Podcast Network Asia. You're listening to Hotspot with DJ Jai Ho.
Mga kapamilya, bagong taon, bagong paandar ang hatid namin sa inyo dito sa Hotspot. Makakasama natin si Jillian Vicenzo at Kurt Mendoza para sa isang masayang kwentuhan, food trip at road trip. Tatawagin natin itong Hotspot Road Trip. Panoorin po natin ito.
Papunta tayo ng Tondo ngayon.
Pa natin kanina ng mga exotic food. So, ano na try mong exotic food, Mama Jai?
Crocodile. Sa Davao. Oo, kasi parang nagpunta kami sa crocodile farm. Tapos, syempre, yung kaya nga crocodile farm siya, diba? Alam ka naman, diba? Andito tayo para tikman ang buffalo wings. Hindi naman ganun yung pinagawa sa amin. So, pinakain kami ng crocodile something. Tapos, sisig-sisig siya. Pero parang hindi siya yung para ulit-ulitin mo at i-crave. Yung nakakatawa naman, nasa may
nakita. Curious ka.
I'm craving for crocodile sisig.
Anong lasa niya?
It's... Wow! Hindi, ano siya?
Ano yung texture?
Oo nga, yung texture niya.
Siya yung malambot, kung matigas yun, di...
Parang isda.
Parang...
Ganun kalambot.
Ay, eto.
Hindi parang meaty na, parang chicken.
Oo.
Hindi siya parang chicken. Parang beef, ganun.
Ikaw, Kurt.
Bayawak. Tapos... Frog.
Pero, chicken. Ang kwento, nalaman mo na lang na bayawak siya.
After na. Hindi, sinabi ng tito ko after.
Ikaw ba, Mama Joy?
Sinabi kasi doon ko nasa crocodile farm. Oo,
okay.
Kumbaga kasama siya sa kailangan namin itry. Kasi mm-hmm. Pag nandun ka. Pero yung sa frog kasi, hindi ko napusuan. Merong episode sa Magandang Buhay na nagluto ng frog adobo. Hindi ko talaga caring kainin kasi nga.
Yung sa akin kasi fried.
Sa amin kasi kami nagluto. Sa'yo, ano nakain mo?
Exotic.
Frog. Fried, oo.
Fried masarap eh.
Fried frog. Palaka na fried. Pero palakang bukid yun.
Oh.
Hindi rin sinabi sa akin agad na frog yun.
So, pero alam mo chicken.
Oo, lasa siyang chicken.
Pero pa makikita yung hulma no, na palaka to.
Hindi kasi maliit lang siya ganyan no. Ganito lang kaliit yung legs lang kasi.
Oo, legs
ano?
Ganito lang kaliit. Kasi yung frog na yun maliit lang. Dapat, gusto ko matry yung ano, mga fried.
Yung
mga worm, mga ganun. Gusto ko matry.
Ko kaya,
tamilok.
Yun, yung tamilok. Anong lasa ng tamilok?
Parang oyster.
Ooh! Gusto ko yun. Mahilig ako sa oyster. Ikaw, mahilig ako sa oyster. Sa talaga.
Hindi. Never ko napusuan yan.
Eh, sa taong?
Never ko napusuan.
Ang sarap ng oyster.
Ayoko nung feeling na parang...
Tahong.
Ayoko.
Ang sarap ng tahong.
Tahong gourmet. Nakakain ako ng gourmet. Oh!
Ano yung tahong gourmet?
Gourmet may dahon.
Kaya siya naging gourmet. Hindi, meron gano'n yung parang, di ba, kung meron mga bangus, gourmet, sisig, ano,
yung mga nakabangat.
Sa may bottle.
Sa bottle. May nagbibenta kasi nun sa amin.
Ano ang tawag sa mga gano'n?
Gourmet.
Hindi sa Tagalog, parang...
Gourmet?
Pot.
Binuro?
Binuro.
Binuro.
Hindi buro yun eh.
Fermented.
Fermented.
Ayun. Preserve.
Basta
na yun.
Gourmet.
Dito na po tayo.
Ayan, pakita natin. Okay, so nakahanap ulit kami, Lomihan.
Batangas Lomi daw yun dito. So meron silang Lomi na regular, Lomi na special, regular overload, special overload.
Kakain kami ng breakfast.
Yeah.
So, dun tayo sa unahan para kita-kita natin.
Sa totoo lang yung mga ganitong trip talaga yung masasaya. Yung mga spontaneous, mga ganun. Kung saan-saan nagpupunta.
Kasi yun yung mas natutuloy.
Correct.
Oo. Uy, biglaan lang tong lakad daw.
Oo. Sobra. Nga, actually. As in, kagabi lang.
Simula natin. Pero alam nyo ba, sobra akong natutuwa kasi based on ano, my research,
ang Longi sa Lipa, Batangas talaga siya nag-originate. Mm-hmm. 1968, nang ginawa ito ng restaurant tour na si Kim Eng.
Wow!
Bila-bila! Totoo yun. Ang pangalan ng restaurateur, Kim Eng.
Kim Eng.
Ginawa niya po, 1968, sa Lipa, Batangas. Kasi, di ba ang mga Chinese, sila ang naglalasado ng mga pansit.
Mga noodles. Kasi pampahaba doon ang buhay.
Ang sarap nito.
Actually, pag kinain mo siya, dapat meron talaga ng sibuyas. Kasi nakakadagdag na siya ng flavor.
So, we're done.
Ayan. So, we're done and
how's the Lomi experience?
Ay, nagtitingapan ako. Busog.
Busog.
Yes. Okay din pala mag-breakfast ng ganun.
Uy, parang ngayon na lang ulit natin nagawa. Ako ha, personally, ngayon ko lang ulit nagawa na kumain ng breakfast ng gantong oras.
Ako din.
On time.
Kasi ganda talaga yung breakfast kaya nandala sa tulog natin.
Yes.
Ako din. Same. Kasi nga, laging hapon na nakakatulog. Ay, nagigising. Kasi
ang lala mo kung hapon ka na.
Uy, may time ah. May time ganun.
For a time.
Ako na natutulog sa isang buong araw para maayos yung sleep ko.
Ay, kaambang.
Pero ang sarap sa feeling na ano, na makapag-breakfast ka ng ganitong oras ulit. Parang nagsuscore.
Totoo.
Thank you very much.
Okay, pero alam niyo ba, gusto lang namin balikan yung kwento before we let you go.
Aww.
Sorry. Hindi, kagabi ang plano namin. Random, sobrang random nung trip. Yung, ang usapan namin talagang, tagitay, no?
Kasi nag-uusap kami dalawa sa chat. Sabi niya nabuboard daw siya.
Sabi niya, ako din.
Pero prior to that,
nag-uusap na kami dalawa.
Kayo muna.
Oo.
So magkakalag mo ang puso.
Tapos sabi ni Mama Jai, sabi niya, gusto kong ano, lumabas, yung kalma lang.
Mm-hmm. Sila.
Tapos sige, isip ako, saan nga ba kalma? Gusto kong kalma, hindi magtagaytay sa iyo. Hindi ko alam na mag-GG talaga siya.
Isang sagot ko, sige, tara.
O, di ba? Ang dali ka usap. Tapos inaya ako na si Kurt. Para naman marami kami. The more, the merrier, di ba?
Totoo.
Tapos, madali din ako kausap.
Nung on the way na kami, napag-usapan namin, gusto namin talagang kung wala naman kaming gagawin ngayong araw na to, tara Baguio tayo para ano, something different, ganyan, drive. Then naisip nga din namin, sobrang biglaan.
Cut to.
Teacher's Village
pala.
Sige, natanggapin natin. Alam mo, feeling ko tanggapin na natin yun kasi parang feeling ko, yun yung magandang ani, content na makita nila na parang kaya ba nila, anong gagawin nila, gano'n. Ay, ganda pala yung hindi. Chas, hindi. Naisip natin, naka-sleeper bus lang talaga dapat tayo.
Yes. Oo, mas okay yun. Okay na rin na hindi tayo natuloy ng Baguio kasi nga mas okay yung sleeper bus.
Mm-hmm. Yes. Parang may flight attend. Oh.
Para lahat enjoy.
Mm-hmm. Para lahat enjoy, walang
hindi natin. Hindi kailangan mag-drive. Anyway guys, galay na galay ako. So, see you on our next vlog! Bye!
Bangin yung mga challenges.
Bongga, diba? Palsabog ang ginawa naming breakfast to food trip with Jillian Vicencio and Kurt Mendoza. Lomi for breakfast!
Yay!
Ang saya dahil very productive ang morning namin. Ikaw ba, kapamilya? Given a chance na mag-road trip at mag-food trip with your barkada, saan mo gustong pumunta at kumain? Comment down below! Siyempre, sa lahat ng mga kapamilya po natin, pwede niyo pong panoorin ang Hotspot every Tuesday and Thursday, 3:20 p.m. sa facebook.com/abs-cbn network. At pwede rin pakinggan ang mga fresh episodes natin sa Hotspot the Podcast. Mapapakinggan yan sa Spotify, Apple Podcast, at sa iba't iba pang mga podcast streaming platforms. Bye!
Mga kapamilya, maraming salamat sa pakikinig sa Hotspot with me, ang nag-iisang beshi ng bayan, J-H-A-I-H-O. Ako po, si Joy Ho. Hotspot is brought to you by ABS-CBN Entertainment, co-produced by Podcast Network Asia and powered by Podmetrics. Visit our official social media pages on Facebook and YouTube at ABS-CBN Entertainment to catch our live kwentuhan. See you on the next episode.
The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia, the hosts of the program, or other programs of the network. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.